Hér er Margrét Hjálmarsdóttir og ætla ég að fara með vísur og þulur sem ég hef lært af ýmsum hér og þar á landinu. Þá voru fyrst norðan úr Aðaldal, barnagælur. Farðu nú að sofa, svöndin komi vofa, hérna inn í bæin, hábjartan daginn. Farðu að sofa fyrir mig, fyrst þú mátt og getur, ég skal breyða ofan á þig, ofur lítið betur. Ærnar mínar lágu í laut, leitaði ég að kúnum, allt var það í einum graut upp á fjallabrúnum. Kindur jarma í kofunum, kýrnar baula á básunum, hestar hneggja í högunum, hundar gelta á bæjunum. Næstu stemmu hvað Helga Karlsdóttir á Kjellstöðum. Lítil kinda eignin um það mynd eða bögur, tvö þó linda læt ég mér, lömbin indis fögur. Svo eru áfram barnagælurnar. Bítur upp á bænum en býsna stór með hotnin sín, Hrúturinn sem að hræðir menn, hann er álitinn eins og svín.